Tantara faharoa, toko fahafito amby roapolo. Ny nanjakan'i Jotama. Dimy amby roapolo taona Jotama fonizy vao nanjaka ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jerosa, zanakavavin'ny Zadoka. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy, tahaka izay nataony Ozia rainy. Nefa kosa tsy mba niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah izy, ary ny vahoaka rehetra mbola nanao ratsy ihany. Izy no nanamboatra ny vavahady ambony amin'ny tranon'i Jehovah, sady nandrafitra be tamin'ny mandany ho fela koa. Ary nanao tanàna teny amin'ny tany avon'i Joda sy trano fiarovana ary tilikambo tany an'ala koa izy. Ary niady tamin'ny mpanjaka ny taranaka Amona koa izy ka naharesy azy. Ary tamin'izany taona izany, ny taranaka Amona nanome azy talenta vola fotsy zato ary vary tritika sy vary ordea ray alina akora avy. Izany no nalohan'ny taranaka Amona ho azy tamin'ny taona faharoa sy fahatelo koa. Ary dia nitombo hery Jotama satria nizotra tsara teo anatrehan'i Jehovah Andriamanina izy. Ary ny tantaran'i Jotama sisa mba amin'ny adiny rehetra sy ny fanaony, indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Israely sy ny Joda izany. Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary Jotama lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tany an-tanànan'i Davidy izy ary hahaza zanany no nanjaka nandimby azy.